Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
Tere tulemast. Taas on siis rõõm tervitada kõiki neid, kes meid on ühes või teises formis jälgimas kusagilt, et see tuleb siit. Et pärast väikest hingetõmbepausi oleme siis tähenduse teejuhtidega uuesti eetris ja järjekorras siis 118. saade. Ja nagu ikka on rõõm tervitada kahte saatekülalist, tere tulemast Rein Munter, tere tulemast Mailis Napa. Öelge palun enda kohta paar sõna enne kui ma siis saate teema sisse juhatan, et kumbast.
Mina olen lõpetanud Tallinna tollase Poltenis instituudi 1906. aastal keemiainseneri erialal. Sattusin juhuslikult keskkonnakaitse teema peale, kuna minu juhendaja professor Enno Siirde andis mulle kandidaadi töö teemaks uurida osooni toimet Ülemiste järve veele. Mm-hmm. Ja see toimus mul siis nii laboritingimustes kui põhiliselt Ülemiste järve ääres, tehes katseid Ülemiste järve veega, mis siis osooni sisse juhtimisel muutus väga meeldiva lõhnaga, värske lõhna ja maitsega, sinise värvusega veeks, erinevalt kollaka tooniga ja hägusest klooritud veest. Siis käis esimest korda peast läbi see mõte, mis see erinevus on kahel keemilisel reagendil ja tema toimel veele, mm-hmm. osoonil ja klooril. Mm-hmm. Muidugi tollal ma ei osanud mõelda veel veestruktuuride peale, aga see oli nagu selline esimene impuls, ehk huvi tekke algus. Ja no pärast töötasin ja õpetasin ülikoolis keskkonnakaitsetehnoloogiat, tegin uurimistööd põhiliselt just joogi ja reovee puhastuse valdkonnast.
Mm-hmm. Juba, Mailis.
Jaa, tere. Mina ise olen siis nüüd oma, ütleme niimoodi, et keemikute pere ainukene humanitaar ja lõpetasin Tartu Ülikooli, kus siis põhimõtteliselt tegelesin kirjanduse ja selle uurimisega ja kaitsesin seal oma kraadi. Ja teemaks oli siis Virginia Woolf ja tema nii öelda kujundite süsteemid siis, mida siis analüüsisin seal. Nii et sealt edasi olengi põhiliselt tegelenud tõlkimise ja raamatute kirjastamisega. Ja muidugi alati olnud see otsija ja huvitund ja et mis on nagu peegli ees ja peegli taga, et tahtnud neid mõlemaid pooli nagu vaadata ja teadlikuks saada.
Mm-hmm. See on nüüd see on teine kord, kus meil on saates ühe pere liikmes, siis et Mailis on Reinu tütar.
Jaa, isa kutsel, ta viibingi siin.
Jaa, see on ka oluline detail mainida, et üks, ma arvan, see on teine kord, me olid Ingomar ja Claire Vihmarid olid kusagil seal 50 saade võib olla, midagi sellist, võibolla isegi väiksema numbriga. Aha, et siit no veeteema käis siit juba läbi ja tänane saade on tõepoolest siis pühendatud veele. Töö pealkirjaks, kui ma selle saate pea täna hommiku valmis tegin, panin ma talle Pandora laegas. Ja miks see selline pealkiri sai üheks selliseks tõukepakuks sellele saatele sai siis Reinu möödunud aastal akadeemias number 11 ilmunud artikkel Kas veel on mälu? Ja ma loen siit ette ühe lõigu ja siis räägin siia veel natuke saate tausta juurde ja siis hakkame seda asja siin arutama. Et Pandora laeka avas prantsuse immunoloog Jacques Benveniste elas eluaastat 1935-2004, kes tuli 80. aastatel välja väitega, et veel on mälu. See tähendab omadus salvestada teatud ajaks välismõjutuste tagajärjel struktuuris tekkinud muutusi. Täpsemalt väljendudes võib vee mäluks nimetada talle omistatud võimet mäletada vees lahustunud aineid isegi pärast peaaegu lõpmatut lahjendamist. See on tegelikult mehanism, millel põhineb homöopaatiline ravi. Benveniste ja tema kolleegid ja selle teemalise artikli ajakirjas Nature kuulutas enamik teadlasi kiiresti libateaduseks. Benveniste sellega ei nõustunud ja vaidles süüdistajatel raevukalt vastu, öeldes, et niisugune nõiajaht tapab teaduse. Ja see saate taust on see, et Rein saatis artikliaks VM alust ja siis no, meil on need lehed on olnud teema kesksed ja otse, kohe ta sinna ühegi teemaga otseselt ei haakunud. Aga siis ma hakkasin seda ühel päeval uuesti üle vaatama, avastasin selle Benveniste nime sealt ja siis avastasin Benveniste afääris ka John Maddoxi nime, kes oli tolleaegne Nature peatoimetaja, kellega ma olin juba, kelle nimega ma olin kokku puutnud Sheldrake'i. Benveniste afäär oli 1988, Sheldrake'i uus eluteadus ilmus 1982 ja John Maddox tahtis selle raamatu saata tuleriidale Nature juhtkirjas ja see äratas mu huvi ja siin me siis nüüd oleme, kolmekesi rääkimas siis veemälust. Ja ma arvan, et hakkaks järsku pihta sellest samast Benveniste afääris, selle kohta on Vikis komaette artikkel, no Viki on selle koha pealt nii nagu ta on, et kes need seda artiklet parajasti kirjutab, see on omaette küsimus, aga vähemasti see on kuulus, see on teaduse ajaloos kuulus või teatud episood, nii et avaks natuke selle sisse juhatuseks, hüppame selle kaudu sisse temasse, et nüüd palun, Benveniste afäär, 1988, aegrega
Nietzsche. Jaa, see artikkel jah, sai kuulsaks ja pärast siis ilmumist 1988, nagu siin juba öeldud, teadusavalikus mõistis selle praktiliselt öeselt hukka, libateadus või pseudoteadus ja peale selle süüdistati Benvenisti ka veel nii-öelda petorluses, et ta tegi oma katsetes mingisugust sussi seal, et ei ole ühesõnaga adekvaatselt üldse need katsed läbi viidud. Ja tekis konflikt siis selle ajakirja toimetusega ka selles liinis, et Benvenisti artikkel oli juba retsenseeritud, põhimõtteliselt Maddox oli ta nõustunud seda avaldama, aga kuna tekis niisugune negatiivne reaktsioon teadusavalikuse poolt, siis Maddox keeldus ja nõudis, et Benvenist võtaks selle oma artikli käsikirjad tagasi. Ja autor keeldus sellest järsult ja hakkas siis esitama erinevaid vastuväiteid, põhjendama oma katseid, tekis ka selline mõõna periood või niisugune raske nördimuse periood, kus ta ütles ühe kuulsa lause, ma vist poleks pidanud oma katsetulemusi näitama.
Ja see käis saad läbi teatiklis küll.
Ja mis veel juhtus, 95. aastaks oli tema labori koosseis algselt 50 inimest, oli vähendatud rohkem kui poole võrra, finanseerimine oli talt ära võetud ja oma labori ruumidest oli ta sunnitud välja kolima Insermi, see on siis Prantsuse rahvuslik meditsiiniliste uuringute keskus, selle Insermi selle instituudi õuele sisuliselt nii-öelda kuuri alla piltlikult öeldes, kus ta püüdis siis mingeid katseid ikkagi veel edasi teha ja juhtus veel selline asi, et kuna Maddox kahtlustas teda petturluses ja siis selles libateaduses, siis ta siiski nii palju tuli vastu Benvenistele, ta ütles, et ennem kui teadusavalikus saab teha lõpliku otsuse, tuleb teie katseid kontrollida. Mm-hmm. Ja see toimus aastatel umbes 2000 kuni 2010, Benvenist suri 2004, tähendab see kontroll veel seal jätkus, ja kontrolliti tema katsetulemusi Pentagoni poolt, USA kaitseministeerium, siis BBC saatesari Horizon esindajad olid seal juures, siis oli Benvenisti enda järele jäänud grupiliikmed ja veel igasugused sõltumatud uurijad proovisid seda Benveniste katset, kus ta ütleb, et vesi mäletab temas olnud või temaga kontaktis olnud aineid ka pärast lõpatud laiendamist praktiliselt, kui sellest ainest ei ole ühtegi molekuli seal enam. Mm-hmm. Prooviti neid katseid siis kontrollida ja reprodutseerida ja enamus need katsed ebaõnnestusid, enamus, aga mitte kõik, osa lõppesid ka positiivselt. See andis see mingil määral siis Benvenistele lootust, et ehk osa teadlasi siiski hakkavad teda toetama ja tõesti tal hakkasid tulema ka niisugused positiivsed emotsioonid tema uuringutes. Esiteks 1999 anti talle võimalus Pariisi lähedal digitaalse bioloogia laborist võtta ühendus Cavendishi laboratooriumiga Cambridge'is. Mm-hmm. Ja see oli siis auditooriumi pungil täis teadlasi, nende hulgas väga väljapaistvaid nagu Andrew Huxley, Nobelist ja kuningliku teadusseltsi president, siis professor Brian Josephson, ka samuti Nobelist ja kvantfüüsik, kes kogu aeg on ka toetanud Benvenisti seisukohti. Ja ta siis demonstreeris nii-öelda oma katset, mida kanti tegelikult siis elektrooniliselt üle sellesse Cambridge'i ülikooli.
See oli 99 siis, jah?
See oli 1999.
Maddox oli selleks ajaks läinud vist juba, eks ole?
Jah, Maddox oli nagu selleks ajaks lahkunud. Ja veel huvitav asi, 2001 selleks aastaks oli Benvenistil õnnestunud saada ilmselt kuskil toetust, nagu ma olen aru saanud, et ka paljud isikud aitasid teda rahaliselt. Siis tal oli juba täisautomatiseeritud labor. Ja väga huvitav, see laboris ta ise ei puutunud praktiliselt kätega, katse, klaase, kolbe, mitte midagi. Kõik katsed, reaktiivi valamine, püretti, tiitrimine, kõik need, seda tegid robotid. Mm. Täisautomatiseeritud labor ja ta seda tahtiski just nii, tegi nii sellepärast, et teda oli ju varem süüdistatud peturluses, et järelikult ta midagi seal sompsis kokku, aga nüüd ta näitas, vaadake, see katse kulgeb ja mina ei ole seal kättpidi juures. Peale selle 2001 oli veel üks väga meeldiv üllatus, tema elus ma lugesin, ta hea sõber kirjutas praktiliselt loengu tema elu teemal. Ja 2001 nimelt üks bioloog Madeleine Ennis Queen Universityst Iirimaalt ja Belfastist, tema võttis kätte ka selle Benvenisti katse ja ühesõnaga oli väga skeptiline ja tahtis tõestada, et Benvenisti katse ei pea paika ja tegi neid samu lahjendamise katseid. Ja tulemus oli see, tulemus oli positiivne.
Kuidas ta nimi oli?
Madeleine Ennis. Madeleine, kirjutakse Madeleine Ennis.
Tal oli kõik automatiseeritud minu mõelest ka, et seda inimfaktorit nagu ei olnud.
Inimfaktorit ei olnud tema katsetes ka.
Ta tahtis ju tõestada seda, et umbes, et Benvenist midagi seal ise niimoodi, ja üldse see nii-öelda minu mõelest lisab, mina nagu võibolla räägin selle vahele väikse, mis katse seda oli, minul oli huvitav seda hästi lugeda, selles mõttes, et see katse ise seisnes sellega, et ta...
See on nüüd see Madeleine...
Ei, see oli see Benvenisti
katse.
See oli see, et ta lahjendas nagu mesilas mürki, lahjendas põhimõtteliselt vees, seni kaua, kuni enam ei olnud seda mürki kui sellist seal vees. Ja siis ta vaatas nagu inimese nende basofiilid olid need vist, nende reaktsioonid,
valged
verelibled, mis siis reageerivad selle mürgile ja siis ühesõnaga isegi kui seal ei olnud enam seda mürki, siis need basofiilid reageerisid ikkagi samamoodi, hakates vist moodustama mingid omamoodi, ma ei tea siis kuidas need nimetada, klastreid, eks ju, et siis nagu takistada selle mürgi liikumist edasi ja siis neid vist minu mõelest Benvenist isa lugeski seal vist, oli, ta luges ja siis öeldi, et oi, et ta noh, nii ta võltsib neid tulemusi, lihtsalt ma ütlen remargi korras, et sa selles ei, väga, see katse jäi mulle nagu hästi niimoodi meelda, et ma mõtlesin, et väga-väga huvitav Mesina, selles mõttes, et lihtsalt see informatsioon, et see mürk oli seal olnud,
mürk oli ammu läinud, aga info oli just kui alles.
See toimiks, jah.
Ja selle ümber käib nüüd siis lugu, et kas seda erinevad grupid üritasid siis seda järele teha, seda katset
ja kontrollida.
Ja
osad õnnestusid, osad mitte.
Tähendused teejuhid.
Aga noh, fakt on see, et 2003 anti Benvenistile koos kolleegidega USA's välja patent. Ja see on sisuliselt bioloogilise info digitaalse ülekande võimalus. Aha. Patent on selle peale, mitte selle lihtsalt selle lahjendamise peale, vaid et kuidas kanda edasi bioloogilist informatsiooni veest digitaalselt, salvestades seda näiteks arvutid diskile või mõnele muule mälu seadmele. Nii et selle kohta on 2003. aastal.
See oli kohutav, võibolla ma jälle nüüd tooma, tulen oma näidetaga seal vahele, sest et ma mõtlesin seda, see võibolla räägi sellest ka, see on just minu jaoks jälleks hästi huvitav, nagu see eelmine nii-öelda näidegi, et ta saatis, oli vist HIV-viiruse informatsioon, mis oli ja ta saatis seda digitaliseeritult siis kuidagi e-mailiga kellegile mingisse teise laborisse. Ja, seal kirjutati see info maha ja nad ei teadnud, noh, mis info ta saadab ja nad ütlesid, jah, see on inimese vist mingi immunoloogiline pilt, kellel on HIV. Nii et noh, et see oli täiesti nagu digitaalsel kujul. Siis et noh, et see oli ka nagu minu mõelest huvitav areng sellele eelnevale lihtsalt.
Nii et ühesõnaga patendi sai ta 2003. aastal selle eest, et bioloogilist infot on võimalik digitaalselt edasi kanda. See oli täpselt. Ka siin artikliseks ole.
Midagi oli minu mõelest seal ka mainitud. Ja,
et see oli hästi nagu...
Aha, hiljem astus ta veel sammu edasi väites, et vees sisaldavad molekulaarset infot saab edasi anda elektromagnetilisele välja kaudu seda otse kui magnetilindile kandes. See on nüüd see, mille eest ta sai siis selle patendi 2003.
Ja, täpselt, jah.
Väga huvitav. Kuidas see üldse asi võib üldse? See on üks asi, mida ma tahtsin nii kui nii küsida, et kuidas see võiks toimuda, et siin on palju, palju niidi otsi, mida me võime nüüd hakata sikutama, aga see oleks võibolla üks esimesid. Kuidas see bioloogilise infomagnet siis digitaliseerimine võiks...
Mul on vist üks pilt kuskil, mille ma leian siit üles. No ütleme kõige lihtsam skeem, mida kasutas Benvenist ja pärast ka need teised, kes tema katseid püüdsid kontrollida, koosnes nagu kolmest osast. Mm-hmm. Reaktorist, kus sees on vesi, siis siin sees on vask spiraal, noh takistusega kuskil paar sada oomi, üleval on üks väike selline katseklaas, kus saab mingisugust keemilist ainet või ka bioloogilist aine molekule lisada, siis on siin vahepeal võimendi, amplifier ja siis on arvuti. Mm-hmm. Ja selle sama sellise lihtsa riista abil saab üle kanda sõnaga selle vees olevate mälulakkude või klastrite struktuurile toimunud mõjutusi ja salvestada siis arvuti kettal ja edastada interneti teel. Ja no siin on veel üks pilt, mis näitab seda, et kui meil on ütleme eksponeeritud vesi mingisugusele keemilisele ainele, siin on samuti see vask spiraal copper coil sees, siis selle vee nii-öelda mällu või mälus salvestatud pilt, seda saab edasi kanda puhtale veele ja valmistada sellest duplikaadi. Ja samamoodi saab teha, nagu sa rääkisid, DNA-ga. Mm-hmm. Et haigete Luc Montagnier on seda nüüd iljuti teinud väga palju kordi. Ta on uurinud eriti lastel autismi, HIV-d, siis astmat ja teisi haigusi ja on edastanud või salvestanud nende DNA pildi kasutades siis neid muutusi, mida selle haiguse tekitajad, need molekulid, ehk ütleme vigastatud DNA, mida ta tekitab vees. See DNA mõjutab vee nanostruktuure. Ehk ütleme siis lihtsalt neid veeklastrid. ja see ja seda pilti nüüd ta on siis üle kandnud Itaaliasse, siin oli üks, ma ei mäleta, kus see lehel see oli, et edastati e-maili teel selline info, et koha peal viisid need biokeemikud läbi polümeraas selle polümerisatsioonreaktsiooni ja ühesõnaga sünteesisid saadud info asemel selle haige lapse või haige inimese DNA molekuli 98%-lise täpsusega.
Mm-hmm.
Ja seda muidugi, noh, nagu öeldakse, peavoolu teadlased ei taha tänapäeval ka üldiselt tunnistada, ehkki on väga palju nüüd neid nobeliste ja väljapaistvaid teadlasi, kes seda usuvad, toetavad seda, aga noh, siiski diskussioon ei ole kaugeltki lõppenud ja...
Teema on siia maani üleval, eks ma saan
asja? Teema on üleval, jah, ja kas see oli vist 2014, kui Prantsuse nobelist Luc Montagnier, kes on HIV-viiruse kaasavastaja Nobeli, Nobeli preemia saanud, tema korraldas koos UNESCO-ga Pariisis vastava seminari. Mm-hmm. Ja siis oli seal väga palju veeala
teadlasi.
Oli te palju neid teadlasi koos, aga noh, oli neid, kes pooldasid kõike seda teooriat, oli ka vastaseid ja niisugusele, nagu öeldakse, konsensusele see seltskond ei jõudnudki 2014. aastal. Vaidlused siiski jätkusid, aga nagu noh, paljud teadusajakirjanikud on ka väitnud, et nende veeteadlaste arv, kes toetavad veemäluteooriat, ja eriti need, kes need katsed on ise läbi teinud, nende teadlast arv aasta-aastalt kasvab. Nii et praegu toimuvad ju veekonverentsid, ingliskeeles Water Physics, Chemistry and Biology konverentsis, mida organiseeribki professor Luc Montagnier ja Gerard Pollack Washingtoni ülikoolist. Ja need algasid 2004. aastal, kui nii öelda see teaduse, veeteaduse põhivoolust eraldunud teadlaste grupp hakkas organiseerima neid konverentse. Nüüd on toimunud 13 aastat, viimased kaks aastat siin selle pandeemia tõttu on ära jäänud, aga järgmine konverents on kohe selle aasta oktoobris 14 kuni 17 oktoober Saksamaal Bad Sodenis. Ja ma olen jälginud nende konverentside materjale enam vähem peaaegu kõiki olulisi ja mulle arusaadavaid 13 aasta jooksul ja ma lugesin seal kokku umbes 450 videoettekannet, nii et iga üks võib minna veebis sellele aadressile www.vootekonferentsis ja ta saab jälgida abstrakte lugeda ja saab vaadata videosid. Kohati on küll nii, et mõnel abstraktil puudub video, aga ütleme 95%-il on nii lühikene ettekand abstrakt kui ka video seal juures. Minul tuli üks teistsugune mõte hoopis veel, et mina teeksin filmi Benvenisti elust.
Mm.
Kui mina oleksin stsenarist ja ütleme režissöör, ma teeksin tema elust filmi selles mõttes, et Luc Montagnier 2014. aasta veekonverentsi pühendaski Jacques Benvenistile. Aha. Ja
Montagnier on veel kord
Nobelist ja HIV-viiruse kaasavastaja. Ja ta sellel konverentsil 2014 nimetas otseselt Jacques Benvenisti 20. sajandi Galileiks.
Ah, niimoodi lausa.
See on mitmest materjalist läbi käinud, mida ma nüüd võetan, jah.
Aha.
2014 veekonverents ta pühendas selle konverentsi just sellele mehele ja Jacques Benvenistile. Ja siis mul tekis see küsimus, kas Galileist on olemas film, et Benvenistist võiks teha küll,
Galileist ma arvan, et on
ilmselt on,
aga ma arvan Benvenistist vast mitte, kui võibolla Prantsusmaal midagi, aga ei tea.
Aga no ma ütlen, et juba see tema saatus väärib tähelepanu selles mõttes, et ta oli niivõrd visa, teda suruti nii palju maha, ta elas üle 3 südameoperatsiooni ju, ta oli tohutu pinge all.
Ja ta oli tohutu karismaatiline, kas seda pilti näitas, et ta oli väga nagu see, kes kirjutas tema sõber, ütles, et ta oli tohutu, tohutu karismaatiline mees ja oleks võinud milles iganes karjääri teha, ta oleks olnud edukas, aga ta valis selle.
Nii palju, kui ma olen, et ta oli ikkagi prantsuse immunoloog, neitsesse ei pääse ju iga vennikama artikli.
No ta oli ikka rahvusliku meditsiiniuuringute instituudi töötaja, nii et selles mõttes täiesti respekteeritud ametikohal ja lugupeetud inimene ja kõik, aga siis kui ta tuli, nagu ta ütles, et ma poleks pidanud oma katse andmeid näitama, ta oli üks tema selline lause, kuna tekkis niivõrd tohutu kriitika, siis ta vahepeal ka hakkas käega lööma.
No ja siis tekkis kohe küsimus, et kuidas saab selline tegelane selles kohas töötada?
Jah.
Ja tuli ju välja,
ei saanudki.
Ja siis tõsteti joonest välja ja anti mingi kuurialune parkeplatsil, selle Insermi, selle uurimiskeskuse parkeplatsil, ta sai siis ajutise töökoha. Ja muidugi kaotas peaaegu poole oma kaastöötajatest, aga kes olid tõelised sõbrad, need jäid teda toetama ja üks siis füüsik Jean-Pierre Petit kirjutaski kohe spetsiaalse sellise tema elulo kirjelduse lecture about Jacques Benveniste.
See oli see, mis sa vist viitasid siin saatu alguses, eks?
Ja see mul on kuskil selle lühendatud tekst oli ka siin. Ja see on olemas ka internetis. Ja, nii et, kui ma seda kõike lugesin, mida ta läbi elas, siis ma mõtlesin, et täiesti, see on täitsa filmi väärt. Teadusfilmi näiteks, teadusfilmi saanriks.
Huite, aga no mina ei ole sattunud YouTube'is, ma ei ole ka nii palju, ja ma mingit dokumentaalfilmi ei visanud ette küll, ei selle juuda oleks visanud, aga Mailis, ole hea, mis sina, kuidas John Maddoxi, veel kord, oli ta John ikka, eks ole?
Mis on Maddoxi eesnimi?
Ikka minust oli Sir John.
John Maddoxi eesnimi on John
tal, jah. Pikka aegle siis Nature peatoimetaja, noh, võib siis... Olen see paraleel, et teadusmaailma paavst ei ole selles kontekstis võib-olla väga otsitud. Ja tema Maddox ütleb ju seal sama ja ütleb BBC dokumentaalfilmis, et Sheldrake'i kohta, et Sheldrake tuleb mõista hukka samadel põhjustel, nagu paavst mõistis hukka Galilea. Või Galilei. Et see on ketserlus. Seda ta ütleb, Maddox ütleb otse. Otse kaameras, et mis mõtteid sinust tekitab Mailis selline, see, kes sa oled sarnaselt minuga pseudoteadlane?
Jaa, mul on veel palju mõtteid, mida ma mind suga pärast oma vahel jagada, mis mõtteid see minus kõik tekitab, aga siin ma nendest ei peatuks nendel. Aga jaa, ma ütleksin niimoodi, et ma arvan, et kui inimene mõistab kellegi teise juures midagi niimoodi hukka, niimoodi, et ta tahab kohe tule riidale panna, ega siin ju väga palju erinevust selle nõidade põletamise perioodiga ajaloost ei ole.
Hitleriga ja, tüüpiline sarnasus.
Sarnasus, jah, et ikka kohe tule riidale ja niimoodi on ju. Aga ma mõtlen, et ma arvan, et see tuleb ikkagi selle põhjus, et me, noh, et kus see tuleb, eks ju. No, ma ei hakkaks talle nüüd psühhoanalüüsi praegu Maddoxile tegema, aga ma arvan, et et me seda saaks teha, aga oletuslikult võib öelda, et see tuleb tõenäoliselt sellest, et see on mingi inimese väga ürgne hirm, et tegelikult see on niisugune arhetüüpne hirm lausa, selles mõttes, et mis juhtus ju vanasti, kui sa ei kuulnud karja, kui sa ei olnud, sa olid välja heidetud, oli karjast väljas, no sa olid hukule määratud.
Just.
Aga tänapäeva ühiskonnas, kus inimene enam ei peaks, me ju pigem nagu olemegi väga individuaalseks muutunud ja võib-olla oleme selle karja fenomeni juba endast liiga kaugele lükkanud, et sellepärast võib-olla mingil määral nüüd neid seisukohti tulebki rohkem välja, mis ei ole ühtsed või monoliitsed, aga ma arvan, et see on see ellu jäämisinstinkt tegelikult temas, et tegelikult kas mina või tema, siis loomulikult ju tema. Nii et lihtne on ju ohverdada ikkagi kedagi teist, ennast ju ei tahaks tegelikult, on ju. Et mina ei saa arvan, et see oli see tema mootor, see hirm ise välja heidetud saada. Aga ma ikkagi mõtlen, et kuidas see nii on, et ei saaks nagu niimoodi edasi liikuda, et need hypoteesid nagu võiksid olla, et need saaksid nagu arendada edasi liikuda, sest ajalugu ju tõestab, et need hulljulged hypoteesid ongi need, mis teevad selle kvanthüppe. Sest seda muidu ei tule. Muidu see on kõik selline, noh, nii-öelda ma saan üheplaanilisem see liikumine, aga see olekski nagu see kvanthüppe, nii et mina nagu selles mõttes, et sellele tuleriidale mina valaksin praegu hoopis teise valemiga H2 oot peale, nagu ma saaru ja moota tõlgenduses ja ütleksin selle kohta, et tema ise avastas, et et kui me võtame selle valemi, et vesinik ja hapnik, et siis see H2 võiks olla tegelikult kaks osa tänutunnet ja üks osa armastust. Et tema leidis nagu selle, et tegelikult ta tegi ka selle elektromagnet lainetega ka katseid ja ta leidis, et need, kuidas see mõjutab vett ja väga halvasti seal osadel juhtumitel ja aga kui ta oli nagu sinna eelnevalt saatnud nii-öelda peale seda muud protsessi tervenduseks tänutunnet ja armastus, siis see põhimõtteliselt uuesti lõi nagu need kristallid. Teest proovis seda enam ei tekkinudki, sest see kristallistruktuur kuidagi seal sai mõjutatud. Ja ma arvan, et see armastus ja tänutunne, jah, ega siin ei oskagi. Ma arvan, kõigil on käia see oma tee ja see võibki olla mõnikord olla nagu tuleridal põlemine. Et siis tuleb seda armastus ja tänutunde nii-öelda H2O-d peale valada ja tõusta ise selle kvanthüppega teisele tasandile. Ja ma arvan, et see on see ühisväli, see on see morfne väli, mida rohkem on neid inimesi, kes teevad seda kvanthüpet, kes siiski näevad võimalust ka mingisuguses nii-öelda teise maailma integreerimises sellesse olemasolevasse maailma pilti, ütleme niimoodi, et siis see, ma arvan, genereeribki seda muutust ja tekib ka nii-öelda võib-olla teaduse vallas selgemad ja selgemad nii-öelda kooskõlad siis selle nägemusega, ütleme nii. Aga jah, ma arvan ise küll, et need hüpoteesid ongi nii. See on nagu kaljult vette hüppamine ja loodad, et ei pane peaga vastu kivi. Aga noh, eks mõnikord ka võib vastu kivi panna peaga, et eks see ongi see, mida iga hüpotees võtab selle riski, eks ju, et ta ei ole, ei pruugi ka alati õige olla, et see on täiesti selline, ütleme nii, et järele proovimise küsimus. Lihtsalt mina ise arvan, et teadlastel ongi väga raske, ma nagu arvan, et see praegu see niisugune materiaalne või kus need aatomikesed ja väga aeglaselt võnguvad see käega katsutav maailm. No ma võin ju seda lauta või tooli õllitada, ega ta millekski muuks ei muutu, ega ma teda ju nüüd mõtte jõuga siin tuvikeseks ei tee, eks ju selles mõttes. Aga jah, et ütleme, mina arvan, et need vaimne ja hingetasand ja kõik need alluvad täitsa teistele seadustele, et siin ei olegi, ei saagi nende meetoditega neile läheneda. Täpselt, et seal kehtivad teised seadused ja ma arvan, et inimkond ikkagi jõuab ja ühel hetkel tulevad ka need nii-öelda nähtavamale rohkem ja saavad ka mõistetavamaks, aga et eks see on protsess, ma arvan, selles mõttes.
Tähendused teejuhid.
No ja siin ma läheks selle teemaga selles mõttes edasi, et on olemas üks nii-öelda teaduskirjanik, ajakirjanik Sheila Jones. Ja ta on minu teada Inglismaalt pärit ja tema kirjutas just veeteaduse kohta, et mis toimub praegu, see puudutab otseselt meie teemat, mis toimub veeteaduses, on nii öelda veeteadlaste peavool, tähendab enamus veeteadlased selles peavoolus, aga nende uurimistemaatika on suhteliselt kitsas ja nagu Sheila Jones kirjutab ohutu. Just. Nad uurivad mingisuguseid rakenduslikke aspekte veetehnoloogias, kuidas vett paremini puhastada ja kuidas teda mööda trasse juhtida ja kuidas pumbajaamu ehitada ja edasi. Ja selle kõrvale on nüüd tekkinud siis jah 2000. Aastate alguses juba see vool, millest me oleme palju täna rääkinud ja nende selle voolupea esindajatest, see on siis väiksem arv teadlasi praegu, kuigi ma olen lugenud seda, et nende arv kasvab, kes lähevad selle temaatika peale. Et see kitsam, väiksem arv teadlasi töötab tegelikult laiema ampluaaga, tähendab, kes vaatavad vett mitte ainult sellest aspektist, et kuidas teda paremini rakendada, kiiremini puhastada ja nii edasi, vaid nad huvituvad veest kui tõesti elusast ainest, kellest on ju kirjutanud siin mitmesugused tuntud kirjanikud nagu prantsuse kirjanik, kes meil siin
algul... See oli see moto kohe, see on Exupéry.
Ja, Saint-Exupéry siis on kirjutanud väga palju ka juba veel varasematel aegadel Leonardo da Vinci ja nii edasi, et see väiksem arv teadlasi töötab palju laiemas valdkonnas, aga nagu Sheila Jones kirjutab selles mõttes palju raskemas valdkonnas, et nad riskivad iga päev sellega, et neid süüdistatakse müstitsismis.
Mm-hmm.
Müstitsismis, et see on mingisugune pseudoteadus, see on mingi nõidumine ja nii edasi. Ja ta märgib veel huvitavalt ja seda tingimustes, kus lai avalikus nimelt tahabki, et vesi oleks müstiline aine ja jääkski müstiliseks aineks. Aga need inimesed, kellest me täna oleme rääkinud, tahavad sellest müstitsismist just lahti saada, seletada ära, mis toimub sügavamalt vees, kuidas, milles seisneb vee kui elukandja roll ja nii edasi. Ja Sheila Jones kutsub üles nende voolude lähenemisele, paremal üksteise mõistmisele, selle asemel, et üksteist väga kritiseerida ja eriti muidugi peavooluteadlased ründavad ägedamalt just neid siis öelda ketserlikke teadlasi, kui seda praegu veel niimoodi võiks nimetada.
Ja mul tuleb meelde, kas see oli, ma arvan, et see oli saade, kus me tegime, mõmmest olid seal, olid Jaan Kivistik ja Piret Kuusk olid ja me rääkisime Edwin Arthur Burti moodsa teaduse metafüüsilised alused, kus kuidagi läks jutt reformatsioonile, et siis tekis, ma mäletan, lause, mis seda meelde on jäänud, et ketsereid tekis järsku nii palju, et ei ole enam puid nende põletamiseks. Et selles mõttes mulle tundub, praegune olukord on sellele üsna sarnane, et see pseudoteadlaste arv ikkagi no, kasvab kiiresti. Ja ma arvan, et selle taga on just see, et see sama YouTube fenomen ja kogu see sotsiaalmeedia fenomen, et vanasti kui meil oli jäänud niimoodi, no, kaks kanalit, kus jorutati maha, mis moodi maailm välja paistab, et siis oli ka pseudoteadasi vähe, sest no, ei olnud ruumigi päevauudistest kahelda, et see tõttu minu kui pseudoteadlase prognoos on see, et pseudoteadlaste hulk kasvab, aga see tõttu tõenäoliselt tunne kasvab ka see peavoolu närvilisus. Ma ei tea, mis teie sellest prognoosist
tundub jah, aga siit võib minna Toomas Kuuni juurde, kes just, on ju kirjutanud selle raamatu teadusliku revolutsiooni ajalugu struktuur ja tema nagu leiab, et see on kõik normaalne, mis praegu toimub, on toimunud ennegi, et teadus ei arene mingisuguse niisuguse ühtlase joone järgi, vaid toimuvadki need hüpped ja nagu ta seal oma raamatus ju põhjendab, et kriis tekib siis, kui teadlane mingisuguse eksperimenti käigus tuvastab mingi fakti, mida ta kehtiva paradigma valguses ei suuda seletada. Just. Siis ongi tekinud see revolutsiooniline olukord. Ja vee teaduses mulle tundub, on see kätte tulnud praegu.
Ja see,
vee mälu ei saa seletada.
Ja see ei ole ainuke teadus, ma kujutan. Ja, et sellised, on see on selline üldisem pendli liikumine, mis ja. Sellegi noh, et ju
paratamatult on,
vaata,
on no? tekinud selline nii-öelda revolutsiooniline situatsioon.
Vaata, kes see
ja seda Brian Josephson on mitu korda rõhutanud, et loobuge katsetest klassikalise füüsika terminitega seletada vee mälu. Seda saab seletada kvantmehaanika seaduste põhjal.
Mm-hmm.
Ma loodan, et just tema selles osas viib edasi seda neid uuringuid ja Luc Montagnier muidugi ka, sest minu arvates, kui kokku võtta, siis tänapäevaks on vähemalt, kui ma ligi kaudu kindan, paar kümmend sõltumatut laborit on eksperimentaalselt tõestanud, veel on mälu, veel on mäletamise võime. Aga ainukene ja tõesti on probleem, kuidas see mälu töötab Gerard Pollacki selles exclusion zone'is, kui vesi on nagu keelitaoline kristallse struktuuriga ja kuidas töötab see mälu nendes klastrites, kus olevat 400 000 infopaneeli. Vaat kus need paneelid asuvad, kuidas see kõik töötab, seda ei teata.
Mm-hmm.
Nii et selles mõttes minu mõelest on käidud vee teaduses pool teed. Teine pool, see kõik selgeks teha, kuidas täpselt mälu funktsioneerib, seda on tundmatu praegu.
Mm-hmm.
Selle tõttu ongi tore, kui need konverentsid kõik jätkuvad, kui need vee uurijad selles valdkonnas oma tööd edasi teevad ja ma usun, et kunagi tuleb see aeg kätte, kus selgitatakse, seletatakse ära ka, kuidas see mälu funktsioneerib, nii et tavaline inimene ei läheks hüsteeriasse. Sest praegu on ju nagu öeldud, räägi homöopaatia ja vee mälu, siis tõusevad karvad püsti ja öeldakse, et see on laim ja pseudoteadus ja lollus.
Ja just nimelt, et me, kui me siis tahame sellest seisust välja tulla, siis peaks esimene asi, et peaks suutma teinedesega rääkida niimoodi, et ilma võib peale esimest
osa kohe ei minest. Kohe ei minest. Ja see oleks küll väga teretud.
Kohe ei läheks hüsteeriasse. Need ka need erinevad veeteadlased, kes siis üks on see põhivoolus ja teine seal kõrvalvoolus, peaksid rahulikult suutma üksteisega rääkida, aga noh, kui läheb asi tasemele nagu mädoks, eks ole, kes ütleb, et lahendus on lihtsalt mitte meeldiv või ärritav raamat või artikkel tuleriidale saatan, siis midagi head ei saa sellest tulla välja.
Ja eriti kui siin on tekib veel siin raha jagamise moment, mida niiku nii jääb vähemaks, no siis on ju siin minestamisvalmidus, üleüldine minestamisvalmidus ja. Kohe kiiresti kasvamas, aga nüüd hakkab 2 tundi täis saama ja tõesti sa näed väga kiiresti, ma väga hea meel, et see vestus sai niimoodi kiire ette teatamisega tõe võimalikuks. Suur tänu teile tulemast, Mailis Napa, Rein Munter, oli väga huvitav teiega.
Aitäh kutsumast,
jah.
Jah, niimoodi, kui ma küsisin Reinu käest, et kes võiks olla siis kolmas vestluskaaslane, siis see jäi mul mainimata, siis Rein pakkus välja oma tütre ja see sobis, tundus mulle just see idee, et on filoloog kõrval.
Ja tal on ju kilus raamat.
Just nimelt.
Ja, kes, just,
ja on teemadega kokku puutunud ja vaatab asja teise nurgalt, et see tundus mulle väga, väga mõistlik lähenemine. Et see sama vaatenurga muutus minu arvates on siin see kõige olulisem aspekt võibolla. Siis tahaks päris lõpetuseks, mul ei ole, ma ise loen neid kindlis, et mul ei ole ette näidata, aga võibolla juhiks kahele raamatule tähelepanu. See sama Gerald oli ta, Gerald Pollack The Fourth Phase of Water, mis ilmus 2013, kui ma õigesti mäletan. Aga teine raamat, mis on romaan. Ja ma enne teile ja tähendab, ei saa oma arvutisse. Autor on Edward Aubin ja Double Blind on selle raamatu novelle, siis tegeb seda romaaniga. Ja kus on räägitud siis nendest, noh, Double Blind isenesest viitab sellele, et teadusel on selles, teadusproblemaatikal on selles romaanis tähtis roll. Miks ma seda hakkasin, mul on praegu pooleli, aga miks ma sealt hakkasin, on viimase ära sealt üks katkend meeles, et what is a fact but a very stable theory? Mm-hmm. Et tõsiasi on sisuliselt äärmiselt stabiilne teooria, et nii, et ikkagi, et me vaatame maailma läbi mingite filtrite ja kui me filtrit muudame, et siis muutuvad ka tõsiasjad. Ja ma arvan, et see on võibolla üks põhjus, miks ka siin niimoodi sellist hüsteeriat on rohkem kui meile meeldiks ja kui meie tervisele kasulik on. Siis see pisut segase võidu lõpsõna sellel asjal, aga veel kord täsid konkreetsemaks uuesti kokku võtta. Aitäh Mailis, aitäh Rein, aitäh Riko. Aitäh kõik, kes on sellele sarjale kaasa aidanud ja soovin teile head pärastlõunat ja rõõmsat meelt peagi algavaks nädalavahetuseks.
Aitäh kuulajate.
Aitäh.
Tähendused teejuhid.